Мінску 20 годин. Вы слушаете Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Упершыню за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі ў парадзе 3 ліпеня удзельнічаюць расійскія войскі пад расійскім трыкалёрам. Гэта асноўная тэма, якую мы будзем абмяркоўваць неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянт і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклікалі ў чацвер расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна пераканаць сепаратыстаў на ўсходзе Ўкраіны пайсці на перамовы з уладай дзеля дасягнення двухбаковага замірэння. У тэлефоннай размове з Пуціным еўрапейскія лідары падкрэслілі важнасць рэалізацыі дамоўленасцяў, дасягнутых напярэдадні ў Берліне кіраўнікамі МЗС Нямеччыны, Францыі, Украіны і Расіі. У заяве канцелярыі французскага прэзідэнта гаворыцца, што Алянт і Меркель заклікалі Пуціна спрыяць арганізацыі да 5 ліпеня сустрэчы кантактнай групы з Кіеву, каб вызначыць умовы спынення агню ў зоне канфлікту. Алянт і Меркель у найбліжэйшыя гадзіны будуць размаўляць па тэлефоне з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. За год пасля звяржэння прэзідэнта Махамеда Мурсі ўлады Егіпту арыштавалі як найменей 16 тысяч ягоных прыхільнікаў, заяўляюць праваабаронцы з Amnesty International. Праваабаронцы таксама занепакоеныя, як яны лічаць, катастрафічным пагаршэннем сітуацыі з абаронай правоў чалавека ў Егіпце. Каля 80 чалавек з ліку затрыманых памерлі, знаходзячыся пад вартай. Паводле дадзеных арганізацый, вартавыя парадку часцяком ўжываюць катаванні і жорстка абыходзяцца з затрыманымі. Суд у Страсбуры прызнаў парушэнне Масквою шэрагу палажэнняў Еўрапейскай канвенцыі аб абароне правоў чалавека і асноўных свабодаў пры дэпартацыі этнічных грузінаў з Расіі ў 2006 годзе. Суд пагадзіўся са сцвярджэннямі Грузіі, якая падала пазоў, што расійскія ўлады ажыццяўлялі скаардынаваную палітыку ў затрыманнях, арыштах і высылцы з краіны грузінаў, якія жывуць у Расіі. Гэтым, на думку суду, былі парушаныя забарона на масавую высылку замежнікаў, забарона права на свабоду і бяспеку, а таксама права на эфектыўнае судовае разбіральніцтва. Паводле дадзеных грузінскіх памежных службаў з ліпеня 2006 па студзень 2007 году з Расіі былі высланыя больш за 3 тысячы грамадзянаў Грузіі. Расійскі бок сцвярджае, што масавай дэпартацыі не было, што прымусілі пакінуць краіну толькі тых грамадзянаў Грузіі, якія парушылі расійскае міграцыйнае заканадаўства. У Гондурасе ў выніку абвалу грунту 11 гарняков аказаліся блікаванымі ў капальні, дзе вялася саматужная здабыча золата. На месцы здарэння працуюць ратавальнікі. Ім атрымалася звязацца з трыма гарнякамі, пра лёс астатніх пакуль нічога не вядома. Капальні, дзе вядзецца саматужная здабыча золата, досыць распаўсюджаная ў Гондурасе. З-за нізка ўзроўню бяспекі нярэдкія выпадкі гібелі гарнякоў. Парламент Нямеччыны, як чакаецца, ухваліць увядзенне ў краіне абавязкова ўсеагульнага ўзроўню мінімальнага заробку, які ў цяперашні час не вызначаны. Памер яго ў Нямеччыне складзе 8,5 еўра за гадзіну. Гэта больш, чым у ЗША і Вялікай Брытаніі. Раней мінімальны ўзровень аплаты працы ў асобных кампаніях і галінах Нямеччыны вызначалі прафсаюзы і кіраўнікі кампаніяў. Гэта былі